Ξεκινάμε διαφορετικά. Ακούμε τη σουίτα πρώτη από την ταινία August Rush. Είναι το κύριο μουσικό θέμα της συγκεκριμένης ταινίας, όπου στα ελληνικά παρουσιάστηκε με τον τίτλο «Η μελωδία της καρδιάς». Αύγουστος στο Celluloid. Από το ζεστό μήνα Αύγουστο του Σοκράτη Καψάσκη και τα δύο φεγγάρια τον Αύγουστο του Κώστα Φέρη, μέχρι τις ήσυχες μέρες του Αυγούστου του Παντελή Βούλγαρη και το 15 Αύγουστο του Κωνσταντίνου Γιάνναρη, ο Αύγουστος αποτυπώθηκε ποικιλοτρόπως στα 35 μιλιμέτρ και στο Celluloid. Στην τελική ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Στην επιμέλεια και παρουσίαση αυτής της εκπομπής, ο Θωμάς Σίδερης. Υπάρχουν ελληνικές ταινίες όσο και διεθνείς παραγωγές που έχουν στον τίτλο τους τη λέξη Αύγουστος. Βέβαια, πολύ περισσότερες κινηματογραφικές ταινίες εξελίσσονται τον μήνα Αύγουστο, δηλαδή η θεματική τους, η πλοκή τους αναφέρεται στο συγκεκριμένο μήνα. Τότε που ο δυτικός κόσμος έχει ετοιμάσει, έχει κατασκευάσει το πλαίσιο των διακοπών. Είναι η φυγή από την καθημερινότητα, η φυγή από την πραγματικότητα και η θέαση ενός άλλου κόσμου, όπου ο κόσμος αυτός σημαίνει διαφυγή από την πραγματικότητα, διαφυγή από τη ρουτίνα, χαλαρές διακοπές, ένα χαλαρό πλαίσιο και θέαση ενός τοπίου που ικανοποιεί τόσο το βλέμμα όσο και την ψυχή μας. Ο Αύγουστος λοιπόν αποτυπώθηκε ποικιλοτρόπως στον κινηματογράφο. Ξεκινήσαμε με το August Rush, η βιασύνη του Αυγούστου, που στα ελληνικά η ταινία κυκλοφόρησε με τον τίτλο «Η μελωδία της καρδιάς». Ο 12χρονος Ιβαν είναι μεγαλωμένος σε ορφανοτροφείο και ζει μόνο με ένα όνειρο, να βρει τους γονείς του. Το πάθος του να ακούει μουσική εκφράζεται σε αυθεντικό μουσικό ταλέντο, όταν αυτός θα χαθεί στη μεγάλη πόλη. Θα βρεθεί να παίζει κιθάρα για λογαριασμό του Wizard, ενός ανθρώπου της πιάτσας, που κουράρει μικρά άστεγα παιδιά. Στο μεταξύ, οι γονείς του, που είναι και οι ίδιοι μουσικοί, έχουν χωρίσει από την μέρα της σύλληψης του μικρού Ιβαν και χρειάζονται ένα τέχνασμα της μοίρας τόσο για να ξαναένωθουν όσο και για να βρουν τον καρπό μιας χαμένης αγάπης και το πλαίσιο του Αυγούστου προσφέρεται γι' αυτό. Σκηνοθετεί ο Κίστεν Σέριντον και εδώ ακούμε ένα μουσικό θέμα όπου ο Λούις και ο Ίβαν παίζουν μαζί κιθάρες. I'm his representation. That's why I'm making the deal. Come on. No, there's no parents.
Great sounds, kid. Gibson J200. It's beautiful. Can I see her? Hey, it's okay. I'm a musician too. Nice action.
You're pretty good.
Thanks. See what you can do with mine.
Η κατασκευή ενός τόπου ως τόπος διακοπών είναι μια αργή και μακρά διαδικασία. Οι άνθρωποι από πολύ νωρίς, ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο, προσπάθησαν να κατασκευάσουν τέτοιους τόπους διακοπών και ο Ιταλικός Νότος ήταν μια μεγάλη και καλή ευκαιρία. Θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Θα πάμε στην Ιταλία, στον Ιταλικό Νότο, το 1950 και μια Ιταλική κωμωδία του Λουτσιάνο Έμερ, Κυριακή τον Αύγουστο. Domenica d'Agosto.
Vieni con me in Pineta d'Ostia antica. Ce ne andremo passo passo fino al mare, mano a mano ce ne andremo.
Cristina! Che modi! Dov'è tuo padre?
È la Se con te sognare posso, tutti i sogni dell'arcano sogneremo. E Roma il lido, i pini, il prato in fiore. saranno testimoni al nostro amore. Vieni con me in Pineta, la vita è bella. E il mio cuore vuol cantare questa Roma di Trilussa e Pascarella.
Dove ci sediamo?
Qui, qui.
Ella m'ha scritto tornerò domani. Per te domani mare mio Turchino. Rifiorirà la mia felicità. Oggi mi sento d'amare con tanto amore.
Sì,
desiderio di mare di soledò. Forse il bel sogno muore.
Dicono che fa tanto bene il sale del mare, ma a me non mi piace.
Ma che pena questa roba delle casine. Ma no,
ma si è andata.
Ma se posso sapere, sì o no, sta ragazzina dove è nata? Ebbene signora, gli dirò la verità, ma rapite il fidanzato.
Permesso?
Ma mi sto spogliando.
Tu da qua non te muovi, non esci.
E levate buffone, mi fai schifo, mi fate schifo tutti quanti qui dentro.
La zia non mi ha dato gli 8 giorni.
Che hai fatto?
Come, cosa ho fatto? Sei accorta che sono incinta?
Perché parli così? Che non ci sposiamo, forse.
Ti fa ancora male?
No.
Oh, mani in alto!
Disgraziato, ci hai fatto bene!
Tanto da morire.
Ero mai nato i pini, il provinciore, saranno testimoni al nostro amore. Vieni con me in Pineta, la vita è bella, e il mio cuore vuol cantare questa Roma di Trilussa e Pascarella. Oh, oh, oh.
Μια ανάμνηση παιδικών καλοκαιριών. Ο Ευρωπαϊκός Νότος, τα συνθετικά του, η απόκρημνη βράχη, η ατέλειωτη ελαιώνες, ο καυτός ήλιος, η θάλασσα. Και από τον Ιταλικό Νότο, το 1950, 41 χρόνια αργότερα, στην Αθήνα, ήσυχες μέρες του Αυγούστου, Παντελής Βούλγαρης. Η ταινία διαδραματίζεται ανάμεσα σε τρεις διαφορετικές ιστορίες, στον άδειο και ζεστό μήνα Αύγουστο στην Αθήνα. Η μία ιστορία δεν διαδέχεται την άλλη, αλλά παρουσιάζονται προοδευτικά και οι τρεις μέχρι το τέλος της ταινίας. Η πρώτη ιστορία είναι στο σπίτι της Αλέκας, μιας καλοστεκούμενης ηλικιωμένης κυρίας, η οποία έχει απομείνει μόνη στη γειτονιά, με εξαίρεση δύο φίλες της, που ετοιμάζονται όμως και αυτές να φύγουν για το καλοκαίρι, αλλά και μιας νεαρής κοπέλας που πρόσφατα μετακόμισε στη γειτονιά. Αν και η έλλειψη κοινωνικότητας στην αρχή της κρατά μακριά. Στο τέλος όμως θα αναπτύξουν δεσμούς φιλίας. Ένα βράδυ η Έλλη, η νεαρή κοπέλα, θα αφήσει ένα γράμμα στην Αλέκα και θα την αποχαιρετήσει λέγοντάς της ότι θα γυρίσει σύντομα. Διαβάζοντας το γράμμα η Αλέκα αντίκρισε και μια φωτογραφία που της είχε κλέψει η Έλλη, που απεικόνιζε έναν ανεκπλήρωτο έρωτα. Αύγουστος και ανεκπλήρωτος έρωτας πάνε μαζί. Το γράμμα ανέφερε ότι είχε κανονιστεί συνάντηση σε μια καφετέρια με αυτόν, ο οποίος όμως δεν εμφανίστηκε ποτέ. Το τέλος της ιστορίας σηματοδοτεί και το φινάλε της ταινίας. Η Αλέκα βγαίνει από το σπίτι της κρατώντας μια ομπρέλα καθώς έπιασε ένα ψιλοβρέχι. Κατόπιν πηγαίνει στο αστυνομικό τμήμα για να αναζητήσει την Έλλη. Εκεί γίνεται γνωστό ότι η Αλέκα είχε δανείσει 750.000 δραχμές στην Έλλη, ενώ παρόλο που η κοπέλα είχε εξαφανιστεί, η Αλέκα δεν υποβάλλει μήνυση, απλώς θέλει να τη βρει και να μάθει αν είναι καλά. Ήσυχες μέρες του Αυγούστου. Και εδώ ένα νηφιάτικο τραγούδι μέσα στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και ο Θανάσης Βέγκος κάθεται σε ένα κουπέ και ακούει αυτή τη φωνή.
Ah.
Το ηχητικό απόσπασμα που ακούσαμε αναφέρεται στην τρίτη ιστορία, όπου μια θλιμμένη γυναίκα στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο συναντά έναν άγνωστο συνεπιβάτη, ο οποίος παρακολουθώντας τη θλίψη της δείχνει ενδιαφέρον. Αντί να κατέβει στη στάση του, περιμένει τη γυναίκα. Τότε εκείνη βγαίνοντας από το σειρμό, λιποθυμά και στη συνέχεια την πηγαίνει στο νοσοκομείο. Βρισκόμενος πια στον διάδρομο, του πέφτει η τσάντα της που τη φύλαγε και εμφανίζεται μια ληξιαρχική πράξη θανάτου ενός άνδρα. Συνοδεύοντάς την με το ταξί, εκείνη του λέει ότι δεν μπορεί να κοιμηθεί σπίτι της και ζητά τη φιλοξενία του. Αυτό είναι η τρίτη ιστορία. Η δεύτερη ιστορία της σπονδυλωτής ταινίας του Παντελή Βούλγαρη δείχνει την γνωριμία, την τηλεφωνική μάλλον γνωριμία ενός τραπεζικού υπαλλήλου με μια άγνωστη γυναίκα, οι οποίοι ερωτοτροπούν τηλεφωνικά. Ο άντρας, ένας μοναχικός άνθρωπος, θα προσπαθήσει να βρει την άγνωστη ψάχνοντας τις κλήσεις που δέχτηκε προσφάτως. Και τότε δεν υπήρχαν ακόμη τα κινητά. Τη μουσική της ταινίας, Ίσχυες μέρες του Αυγούστου, υπογράφει ο Μάνος Χατζηδάκης. Και εδώ μικραίνει το φεγγάρι. Νένα Βενετσάνου.
Μικραίνει το φεγγάρι σαν ζωντανός φουγγάρι και πετρινός λωτός φεύγει και χάνεται ο καιρός. Βαρύς καιρός, δρυμής καιρός, πικρός, σαν ζαρκάδι μες στον άδει. Στο βλέμμα σου το γκρίζω, το σώμα μου κερδίζω, μα χάνω την ψυχή. Ποτέ δεν είδα στην καταιγίδα μια πράσινη βροχή. Μικραίνει το φεγγάρι σαν ζωντανός φουγγάρι, μέσα του κλείνει ό,τι έχει μείνει απ' την αγάπη.
Αλήθεια, πόσα τραγούδια δεν έχουν γραφτεί για το φεγγάρι. Μάνος Χατζηδάκης μικραίνει το φεγγάρι από τις Ήσυχες μέρες του Αυγούστου, την ταινία του Παντελή Βούλγαρη. Όταν θέλουμε να μιλήσουμε για το Θεό, δείχνουμε τον ουρανό. Όταν είμαστε ερωτευμένοι και θέλουμε να δείξουμε το φεγγάρι, στρέφουμε το βλέμμα μας ψηλά. Ο κύριος Φάνης Σμάνης είναι φυσικός, έχει διδακτορικό στη φυσική από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, είναι πρόεδρος του Συλλόγου Ερασιτεχνών Αστρονόμων, Φθιώτιδας. Είναι και πολλές άλλες ιδιότητες. Κύριε Σμάνη, σας ευχαριστώ θερμά που συμμετέχετε στη σημερινή εκπομπή.
Να είστε καλά.
Και θα ήθελα να σας...
Χαιρετώ.
Να είστε καλά κι εσείς. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί οι άνθρωποι κοιτούν με τόσο ανυπομονησία τον ουρανό? Τι περιμένουν από τον ουρανό?
Περιμένουν να δουν το μέλλον τους και να καταλάβουν το παρελθόν τους.
Αλλά ό,τι συμβαίνει και ό,τι βλέπουμε στον ουρανό είναι ήδη παρελθόν, κύριε Σμάνη, έτσι?
Ακριβώς, ακριβώς. Ό,τι βλέπετε στον ουράνιο θόλο έχει δημιουργηθεί πολλές χιλιάδες χρόνια πριν και το μόνο που παρατηρείται είναι τα στίγματα του φωτός που έρχονται με την ταχύτητα του φωτός προς τα μάτια μας, προς τα όργανα τα οποία έχει ο άνθρωπος για να αντιλαμβάνεται αυτό που βλέπει γύρω του.
Στο κινηματογράφο όμως πάλι συμβαίνει το ίδιο. Ό,τι βλέπουμε στην οθόνη είναι ήδη παρελθόν.
Ακριβώς, ακριβώς. Άλλωστε η σχέση του ανθρώπου με τον ουρανό και το σύμπαν κρατάει πάρα πολλά χρόνια. Από αρχιωτά τον χρόνο ο άνθρωπος προσπάθησε να το κατανοήσει και προφανώς προσπάθησε και να το καταγράψει. Ο κινηματογράφος λοιπόν είναι μια αντίστοιχη καταγραφή από καλλιτεχνική σκοπιά. Εμείς κάνουμε την επιστημονική μελέτη, ο κινηματογράφος την αποδίδει καλλιτεχνικά και μας βοηθάει να αυξήσουμε τη φαντασία μας.
Ο Κώστας Φέρης στα τέλη της δεκαετίας του 1970 γύρισε την ταινία «Δυο φεγγάρια τον Αύγουστο». Τι είναι λοιπόν τα δίδυμα φεγγάρια, κύριε Σμάνη, τα δίδυμα φεγγάρια του Αυγούστου?
Να τα εξηγήσουμε λίγο αυτά για να μην τα παρεξηγεί ο κόσμος και μπερδεύεται. Όταν τον Αύγουστο εμφανίζεται η Πανσέλινος μέσα στο μήνα τον Αύγουστο δύο φορές, τότε λέμε ότι είναι δίδυμο φεγγάρι. Έτσι λοιπόν τώρα είχαμε Πανσέλινο την 1η Αυγούστου και θα ξαναέχουμε 27 μέρες μετά. Αυτό το γεγονός θα ξανασυμβεί το 2037. Όποιος είναι δηλαδή ζωντανός το 2037 θα το ξαναζήσει. Φέτος είναι η φορά που το συνειδητοποιούμε και το αντιλαμβανόμαστε το διπλό αυτό, τη διπλή αυτή Πανσέλινο μέσα στον Αύγουστο. Και μάλιστα το μέγεθος της είναι και το χρώμα της τέτοιο ώστε να τη λέμε και μπλε Πανσέλινο, την υπερπανσέλινο του Αυγούστου.
Κύριε Σμάνη, υπάρχει ένα υπέροχο τραγούδι που έχει τον τίτλο «Ένα αστέρι πέφτει, πέφτει». Ένα υπέροχο, πραγματικά υπέροχο τραγούδι.
Ναι.
Εξηγήστε μου όμως, για να το κάνουμε ευκρινές στους ακροατές μας. Όταν βλέπουμε λοιπόν ένα αστέρι που πέφτει, βλέπουμε το ίχνος του, το φωτεινό ίχνος του στον ουράνιο θόλο.
Ναι.
Τι σημαίνει αυτό?
Πρώτα δεν είναι αστέρι, έτσι. Τα αστέρια δεν πέφτουν τουλάχιστον στην ατμόσφαιρα της γης.
Αυτό το λέει ένας φυσικός, ένας ποιητής όμως μπορεί να πει ότι το αστέρι πέφτει.
Ένας ποιητής μπορεί να γράψει οτιδήποτε θέλει για να περιγράψει την ομορφιά που βλέπει γύρω του και να περιγράψει και το άγνωστο. Ο φυσικός λοιπόν πρέπει να σας πει ότι αυτό που βλέπετε να πέφτει δεν είναι ένα αστέρι, είναι ένας διάτοντας αστέρας, είναι ένας βράχος δηλαδή ο οποίος εισέρχεται στην ατμόσφαιρα της γης και εξαιτίας της τριβής του με τα στρώματα του οξυγόνου που υπάρχουν και τα άλλα ατομικά στοιχεία που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα της γης αναπτύσσει θερμοκρασία ικανή ώστε να καεί, να γίνει καύση. Αυτή την καύση λοιπόν αντιλαμβανόμαστε και νομίζουμε ότι είναι αστέρια τα οποία πέφτουν. Οι Περσίδες μάλιστα που βλέπουμε αυτή την περίοδο καθώς βόρεια κοιτάμε προς τον αστερισμό του Περσέα είναι όλες διάτοντες αστέρες οι οποίες εισέρχονται στην ατμόσφαιρα και δημιουργούν αυτό το υπερθέαμα, ειδικά τις βραδινές ώρες. Μπορούν δηλαδή οι ακροατές σας, αν θέλουν να το θαυμάσουν αυτό και να έχουν εκεί λίγο υπομονή, να καθίσουν σε καθαρό ουρανό εκεί 3-4 ώρα τα ξημερώματα και να κοιτάξουν προς το βορρά, δηλαδή προς τον αστερισμό του Περσέα, για να δούνε αυτό το εντυπωσιακό φαινόμενο των Περσίδων, των διάτοντων αστέρων οι οποίοι εισέρχονται στην ατμόσφαιρα της γης και φλεγόμενοι καίγονται και δημιουργούν τα λεγόμενα πεφταστέρια. Το αστέρι που πέφτει, πέφτει.
Αυτό ακριβώς. Η στίχη στο συγκεκριμένο τραγούδι είναι του Γιώργου Σαμολαδά, η μουσική του Απόστολου Καλδάρα με την υπέροχη Βίκη Μοσχολιού. Να σας ρωτήσω κάτι. Ο γαλαξίας μας, αυτός ο μικρός γαλαξίας μας μέσα στο σύμπαν κάνει τα πράγματα να τα βλέπουμε διαφορετικά. Ο άνθρωπος μοιάζει πάρα πολύ μικρός μέσα στο σύμπαν. Τελικώς αυτός ο κόσμος είναι μικρός ή μέγας?
Ο κόσμος, ο μικρός ο μέγας που λέει και ο Οδυσσέας Ηλίτης, όσον αφορά το μέγεθός του είναι μέγας.
Ναι.
Και όσον αφορά τη φαντασία και τη σκέψη είναι μικρός, χωράει σε μια κόλλα χαρτί, μπορεί να είναι ένα ζωγραφικό πίνακα. Το μέγεθος του όμως το πραγματικό πραγματικά είναι άπειρο, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ο δικός μας γαλαξίας έχει 1 τρισεκατομμύριο άστρα, σαν το δικό μας άστρο. Και όταν λέμε άστρο εννοούμε το αυτόφωτο, αυτό σώμα το οποίο κάνει θερμοπυρηνικές αντιδράσεις και παράγει την ενέργεια με την οποία δημιουργήθηκε σιγά σιγά με την εξέλιξη και η ζωή στον πλανήτη μας, τον ήλιο δηλαδή. Άρα έχουμε 3 εκατομμύρια ήλιους σε 3 εκατομμύρια γαλαξίες, σαν τον δικό μας και πολύ πολύ μεγαλύτερος από αυτόν. Άρα το σύμπαν είναι άπειρο, το ορατό σύμπαν, διότι υπάρχουν πολλά σύμπαντα, τα οποία μπορούμε κάποια στιγμή να τα κουβεντιάσουμε κιόλας.
Κύριε Σμάνη, τι είναι η σκοτεινή ύλη και η σκοτεινή ενέργεια?
είναι τα κομμάτια του αόρατου σύμπαντος που σας περιέγραψα. Εμείς κατόπιν πολλών ερευνών και τώρα πια με τη βοήθεια και του μεγάλου κέντρου φυσικών ερευνών που στην Ελβετία του ΣΕΡΝ, έχουμε βρει ότι το ορατό, αυτό που βλέπουμε δηλαδή με τα αισθητήρια όργανα και τα δικά μας, τα επίγεια, αυτά που έχουμε σε τροχιά γύρω από τη γη και αυτά που έχουμε στείλει μέσα στο σύστημα το δικό μας το ηλιακό, είναι μόλις το 6 με 8% του συνολικού σύμπαντος. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το οποίο είναι ενέργεια την οποία δεν γνωρίζουμε από τι αποτελείται, γι' αυτό και τι λέμε dark energy, σκοτεινή ενέργεια, και άλλο ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι, η σκοτεινή ύλη, the dark matter που λέμε, το οποίο αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να το καθορίσουμε στα εργαστήρια παγκοσμίως. Υπάρχει, είναι δεδομένο ότι αυτό που ξέρουμε δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία μικρή τελίτσα σε έναν ασπροπίνακα, όπου εκεί που θα βάλουμε μία πινέζα. Αυτή είναι η γνώση που ξέρουμε. Πάρα πολύ λίγα πράγματα. Ακόμα μαθαίνουμε.
Κύριε Σμάνη, είμαστε φτιαγμένοι από αστρόσκονη.
Είμαστε 100% φτιαγμένοι από αστρόσκονη, όπως έλεγε ο μέντορας μας, ο αείμνηστος, ο Διονύσης Σιμόπουλος, ο οποίος μας μεγάλωσε και μας έμαθε αστρονομία και μας βοήθησε να μπορούμε να εκλαϊκεύσουμε αυτή τη φοβερή επιστήμη και να τη μεταφέρουμε στον κόσμο για να κατανοεί και να θαυμάζει. Είμαστε κομμάτια αστρικής ύλης, είμαστε κατασκευασμένοι από αυτά που δημιουργηθήκαν με το Big Bang, με τη μεγάλη έκρηξη, όπως λέει και το καθιερωμένο μοντέλο, αυτό που πιστεύουμε ότι ακολουθείται αυτή τη στιγμή στην εξέλιξη του κόσμου, και όταν λέμε κόσμο εννοούμε και τον δικό μας κόσμο, και είναι γεγονός ότι ποσοστιαία οι έρευνες έχουν δείξει ότι αποτελούμαστε από μικρά κομμάτια αστρικής ύλης. Είμαστε αστρόσκονοι. Ζούμε μέσα σε ένα γαλαξία αστρικής σκόνης και αποτελούμε τμήματα αυτού.
Κύριε Σμάνη, αν ερχόταν ένα μικρό παιδί, σας έπαινε από το χέρι, καθόσαστε μαζί σε ένα τηλεσκόπιο και σας έλεγε «δείξτε μου κάτι», τι θα του δείχνατε σε αυτό το ατέλειωτο σύμπαν?
Εγώ θα επέλεγα να του δείξω ένα πολύ ωραίο νεφέλωμα, ένα αστρικό βρεφοκομείο, δηλαδή ένα σημείο στο οποίο γεννιέται ένα νέο άστρο. Εκεί δηλαδή που το άστρο πεθαίνει, εκεί που διαλύεται και αποσυντίθεται, τα τμήματά του δημιουργούν εντυπωσιακά νεφελώματα. Μπορείτε και στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, αλλά και σε πάρα πολλά αστεροσκοπεία και τηλεσκόπια που υπάρχουν ανά την Ελλάδα. Ένα εξ αυτών είναι και στην Ιπάτη, στο Κακογιάννη Αστεροσκοπείο Ιπάτης, του οποίου έχω την τιμή να προεδρεύω, και θα του έδινα τη δυνατότητα να παρατηρήσει ένα νεφέλωμα το οποίο σιγά σιγά θα εξελιχθεί σε ένα καταπληκτικό άστρο σαν τον ήλιο.
Αλλά ακόμα βρισκόμαστε στο βρεφοκομείο των άστρων.
Ακριβώς.
Κύριε Σμάνη,
αυτό είναι μια καθημερινή διαδικασία. Παντού στο σύμπαν γεννιέται, πεθαίνει και ξαναγεννιέται η ύλη. Έχουμε νεκρανάσταση συνεχώς.
Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία μας και θα σας αποχαιρετήσω με το μουσικό θέμα, τους τίτλους αρχής μιας υπέροχης ταινίας, «Ο ζεστός μήνας Αύγουστος». Κύριε Σμάνη, να είστε καλά.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Να περνάτε καλά.
Ευχαριστούμε. Thank you. δύο ηλικιωμένες αδέλφες, η Libby Strong, που την υποδίεται η Betty Davis, και η Sarah Weber, μένουν μαζί στο παραθαλάσσιο σπίτι τους στο Maine. Ο καιρός έχει περάσει και οι δυο τους αναπολούν το παρελθόν. Επί 50 συναπτά έτη, οι δυο τους παραθέριζαν τα καλοκαίρια στην παραλία του Maine και περίμεναν τις φάλαινες να εμφανιστούν κοντά στην ακτή. Όμως, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Οι φάλαινες δεν έρχονται πια. Η Λίμπη είναι τυφλή, η σιρογνώμων, και περιμένει τη στιγμή του θανάτου της. Και η Σάρα ανησυχεί πολύ για την κατάστασή της. Η Σάρα δείχνει επίσης ενδιαφέρον για τον κύριο Μάρανοφ, τον αριστοκράτη γειτονά τους. Και όταν μια μέρα τον καλεί σπίτι για φαγητό, η Λίμπη συμπεριφέρεται με αγένεια, τόσο σε εκείνον όσο και στην αδελφή της. Τότε η Σάρα αρχίζει να σκέφτεται σοβαρά να στείλει την αδελφή της σε οίκο ευγυρίας. Η αδελφική όμως αγάπη πρόκειται να θριαμβεύσει. Οι φάλαινες του Αυγούστου. Ταινία παραγωγής του 1987 σε σκηνοθεσία Lindsay Anderson, με την Betty Davis, όπου σηματοδοτεί και τη δεύτερη συνεργασία της με τον Vincent Price 50 χρόνια αργότερα, μετά την πρώτη συνεργασία τους για την ταινία Elizabeth και Essex. Στον επίλογο του προηγούμενου μυθιστορήματός του με τον τίτλο «Φλιτστ, Φλιτστ, Φλιτστ» το 2020, ο Άρης Μαραγκόπουλος σκιαγραφεί συνοπτικά το μέλλον των χειμερινών κολυμπητών του, των τριών θωμάδων και του δασκάλου ή μηχανικού Φώτα Παλαιολόγου μετά τον βίαιο χαμό της Ινέθ, το λαϊκό δικαστήριο των δολοφόνων της και το εκούσιο τέλος του συντρόφου της Λοστρόμου. Στον ίδιο επίλογο, Ο Άρης Μαραγκόπουλος προαναγγέλει και το τέλος του κρυσφύγετου των κολυμπητών, τον βιασμό και την καταστροφή του μικρού κολπίσκου της Βάρκιζας στη λεγόμενη Αθηναϊκή Ριβιέρα. Όπως σας είπα και προηγούμενα, η κατασκευή του τοπίου από τους ανθρώπους, όπου εκεί συναντιούνται οι ροές του. Μόνο από την υγρή γη των Τσιάπας έρχεται ακόμα ζωντανή η κραυγή, γη και ελευθερία. Όμως είναι φανερό ότι το πλούσιο κοίτασμα της μυθιστορίας της κρίσης που ανοίγει ο Άρης Μαραγκόπουλος γράφει Εύφη Γιαννοπούλου στην εφημερίδα Αυγή, φίλο της 11ης Ιουλίου 2023. Ο συγγραφέας επιστρέφει στους ηλικιωμένους κολυμπητές του και σε κάποια ακόμη νεότερα πρόσωπα, τα περισσότερα από τα οποία είχαν ήδη κάνει την εμφάνισή τους στο βιβλίο του. Το νέο μυθιστόρημα του Άρη Μαραγκόπουλου, «Ω, τι υπέροχη εκδρομή», είναι ένα μνημόσυνο για εκείνους που χάθηκαν και για όλους όσοι θα χαθούν στις σελίδες του. Μια πνοή ελπίδας για το μέλλον κάποιων από τους ήρωές του, που εδώ τους βλέπουμε, γράφει Εύφη Γιαννοπούλου, να βρίσκουν τα βήματά τους προς μια καλύτερη και ουσιαστικότερη ζωή. Μια λογοτεχνική καταγραφή της επόμενης τετραετίας της ελληνικής κρίσης, δηλαδή της περίοδου 2016-2020. Ζήτησα από τον σπουδαίο συγγραφέα Άρη Μαραγκόπουλο να μου διαβάσει ένα απόσπασμα από το μυθιστόρημά του. Ω, τι υπέροχη εκδρομή. Αγαπημένε μου Άρη, καλώς ήρθες στη Φωνή της Ελλάδας.
Θωμά μου, ευχαριστώ πολύ. Πολύ σε ευχαριστώ για αυτή την πρόσκληση.
Και είναι πολύ σημαντικό από τη φωνή του συγγραφέα να ακούσουμε το απόσπασμα, δύο αποσπάσματα μάλλον, από το μυθιστόρημα «Ω, τι υπέροχη εκδρομή», εκδόσεις Τόπος.
Και που έχουν αυτά τα αποσπάσματα σχέση με αυτό που ζούμε τώρα. Θα προτιμούσα να μην είχαν σχέση και να ανήκαν μόνο στο μύθο, αλλά δυστυχώς έχουν σχέση. Στο πρώτο απόσπασμα, οι ήρωες του μυθιστορήματος πηγαίνουν άλλη μια φορά να κάνουν μπάνιο στην αγαπημένη τους παραλία που ανέφερε, σε ένα λιμανάκι κάπου, απόμερο κάπου κοντά στη Βάρκιζα, και έχουμε μάθει ότι είχαν κάνει μια προσπάθεια να εμποδίσουν το Δήμο να εγκαταστήσει αναψυκτήριο εκεί πέρα. Από ό,τι φαίνεται όμως, και συνεχίζω την ανάγνωση τώρα από το μυθιστόρημα, όταν πριν 3 χρόνια ήρθαν εδώ, είχαν καταφέρει να διώξουν ένα συνεργείο του Δήμου που άργησε μετρήσεις για εγκατάσταση αναψυκτήριου μόλις 2 μέτρα από την ακτή. Φώναζαν όλοι, επιτέθηκαν όλοι στον επιβλέποντα πολιτικό μηχανικό. Και το κυριότερο, ο Πουλόπουλος με τον Αριστοτέλη ετοίμασαν στη συνέχεια ένα μεθοδικά τεκμηριωμένο υπόμνημα καταγγελία στην πολεοδομία που έκρινε παράνομη τη λαθρέα κατασκευή και ανάγκασε το Δήμο να αναστείλει προσωρινά τις εργασίες. Προσωρινά. Επειδή αντί για κανονικό αναψυκτήριο πάνω στο κύμα, επιτράπηκε ελάχιστα μέτρα πιο πίσω μια δίθεν κινητή καντίνα αλβανικών συμφερόντων που μέσα στα 2 προηγούμενα καλοκαίρια κατάφερε να καλύψει την ακτή όπως κάθε λαϊκό αναψυκτήριο περιοπής, με σωληνάρια αντιλιακών, καπάκια από οτιδήποτε, θαλακωμένα πλαστικά μπουκάλια, πλαστικά κύπελα, μισογεμάτα μπουκάλια νερού, λεμονόκουπες, καρπουζόφλουδες, πλαστικά καλαμάκια και ξεραμένες πίτες, ξεβαμένες πετσέτες και κομμάτια μαγιό, ξεσχισμένες ψάθες, σπασμένα μπουκάλια μπύρας, μισοθαμένα παιδικά παιχνίδια, κασκέτα ασπρισμένα από αλάτι και υδρότα, ξεχαρβαλωμένες αγιονάρες, απομινάρια fast food, σκισμένες πλαστικές ξαπλώστρες μισοχωμένες στην άμμο, τρίπια, φουσκωτά, στρώματα, ζουλιγμένα τα νικεδένια κοτιά, καθώς και στήθη άξες των επισκεπτών που μεταμόρφωναν την ακρογιαλιά σε καφενείο και την αμμουδιά σε σταχτοδοχείο ξεχυλισμένο από τσίγαρα. Ευτυχώς τη μέρα που φτάνουν, μια Τετάρτη εκεί στα τέλη του Μάη, δεν υπάρχουν καθόλου επισκέπτες σε αυτό το κομμάτι της Athens Riviera. Ό,τι έχουν ανοίξει για τη σεζόν. Ο Δήμος, αλλά κυρίως το χειμωνιάτικο κύμα, έχουν καθαρίσει την ακτή από τα σκόρπια υπολείμματα των καφενόβιων. Πάνω σε εκείνη την ξεβρασμένη βάρκα, αγαπημένη τάβλα των κολυμπητών, ένας επιβλητικός πλαστικός κάδος απορριμμάτων στερεωμένος με τσιμέντο, επιστέφει ως μνημειώδης μεταμοντέρνα εγκατάσταση την όλη πληγή στον αρχαίο τόπο. Τα ξέρουν όλα αυτά. Τα περίμεναν. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που κανείς τους δεν κατεβαίνει εδώ και πολύ καιρό στη Βάργιζα. Φτάνοντας κάτω, αγνοούν επιδεικτικά ξαπλώστρες, καντίνα, κάδρο. Το στομάχι σφίγγεται στη θέα της κατακτημένης ακρογιαλιάς. Το βλέμμα προσιλώνεται πεισματικά στη θάλασσα. Μια μικρή γωνιά μόνο, την άλλη άκρη από την πολυκερισμένη, κατακτημένη τάβλα των κολυμπητών κοντά στα αχαμνά αρμυρίκια, μένει ακόμα ελεύθερη από ξαπλώστρες και τα σχετικά. Κατευθύνονται όλοι εκεί. Κανείς δεν μιλάει. Ο Θωμάς και ο Φόντας έχουν μελαγχολήσει. Κάθε μέρα που περνάει, έτσι νιώθουν, κλέβει κάτι από τις πίκρες και τις χαρές της ζωής που κάποτε μοιράζονταν εδώ πέρα. Δοκιμάζουν να αποδιώξουν τη θλίψη τους με τον τρόπο που το έκαναν ανέκαθεν. Δίνονται αμέσως και χωρίς δεύτερη κουβέντα βουτάνε στο λυτρωτικό νερό. Κολυμπάνε με απλωτές στα βαθιά. Αυτό είναι το πρώτο απόσπασμα. Βλέπουν ότι έχει κάποια σχέση με όσα συμβαίνουν σήμερα.
Θαύματα και... του Αυγούστου, ακριβώς. Άρη, πριν προχωρήσουμε στο δεύτερο, στο εξώφυλλο του, το εξώφυλλο του βιβλίου «Τον Κοσμίο Πίνακας» του Καμίλ Πισαρό, τι ακριβώς απεικονίζει?
Ο πίνακας του Καμίλ Πισαρό έχει ένα νευραλγικό ρόλο μέσα στο μυθιστόρημα. Είναι ένας απλός ιμπρεσιονιστικός πίνακας που δείχνει μια γυναίκα που δουλεύει τον κήπο. Αλλά είναι η μαγεία αυτού του πίνακα. Μου έχει κάνει εντύπωση πως όλος ο κόσμος μαγεύεται με αυτόν τον πίνακα που τον βλέπει. Και έχει την εξής συμβολή στο μυθιστόρημα. Έχουμε χάσει την ομορφιά από τα μάτια μας. Και αυτό είχε το νόημα και του αποσπάσματος που διάβασα και όλων αυτών των κινήσεων που βλέπουμε τελευταία, των ανθρώπων που έστω και στο παραπέντε ξεσηκώνονται γιατί είναι απογοητευμένοι από την κατασπατάληση του δημόσιου πλούτου στο νερό, στη γη, στον αέρα. Και ακριβώς αυτός ο πίνακας δείχνει τη χαμένη αθωότητα, τη χαμένη γη, το χαμένο ουρανό, τα χαμένα φυλώματα. Αυτό είναι το νόημα του πίνακα και την ικανότητα βέβαιως του κάθε αναγνώστη, του κάθε ανθρώπου που ακόμα χρησιμοποιεί το μυαλό του και αποφεύγει να χρησιμοποιεί για να εξηγεί τον κόσμο μόνο την τηλεόραση, τι πράγμα είναι η ομορφιά του κόσμου, πόσο δεμένη είναι με τη ζωή μας. Αυτό είναι το νόημα. Το απόσπασμα που θα διαβάσω τώρα είναι πάρα πολύ μικρό, με αυτό θα τελειώσουμε αν μου επιτρέπεις.
Βεβαίως, Άρη.
Και γίνεται 15 Αυγούστου και είναι με άλλους ήρωες του βιβλίου σε μια άλλη ακτή στα βοτσαλάκια της Καστέλας και το διαβάζω αυτό, μικρό είναι. Ένα καυτό απόγευμα, λίγο μετά το 15 Αύγουστο που η πόλη είχε αδειάσει, η Μελτέμ, η Φραγκίσκη και ο Αριστοτέλης πήραν τη Λούπε και κατέβηκαν στα βοτσαλάκια να δροσιστούν. Κάθισαν σε μια άκρη μακριά από μπαρ και ξαπλώστρες. Κουβέντιαζαν την καινούργια κατάσταση που διαμορφωνόταν ραγδαία και στην Ελλάδα με την παλινόρθωση της ακροδεξιάς, όπως το διατύπωσε ο Αριστοτέλης. Όταν ξαφνικά η Λούπε ορθώθηκε απότομα στα γέρικα πόδια της, γρύλισε μια-δυο φορές παρατεταμένα, νευρικά και, πριν προλάβουν να τη συγκρατήσουν, όρμησε λυτή προς το μπαρ «Λαπλάζ μόνον ελληνικές γεύσεις». «Όχι ρε γαμώ, το ξανά αυτός ο σατανάς μπροστά μας», έβρισε ο Αριστοτέλης και όρμησε να προλάβει το αφηνιασμένο σκυλί. Δεν πρόλαβε. Η Λούπε χύμιξε στα πόδια του κοστιμαρισμένου φούσκα και ήταν τέτοια η μανία της που μαζί με το παντελόνι του έκοψε και ένα γερό κομμάτι από τη γάμπα του, στο μέρος που είχε χτυπημένο εκείνο το τατουάζ με την κοκκινόμαυρη σβάστικα. Αυτό είναι το κομμάτι και ο νοήτο, άλλωστε υπάρχει και το βιβλίο.
Ό,τι υπέροχη εκδρομή, εκδόσεις Τόπος, το μυθιστόρημα με τη φωνή του δημιουργού του. Κυρίες και κύριοι, ο Άρης Μαραγκόπουλος. Αγαπημένη μου Άρη, σε ευχαριστώ για ακόμα μία φορά.
Και εγώ από καρδιά στο μάμου.
Να είσαι καλά.
Καλά.
Γεια χαρά.
Γεια.
Ό,τι υπέροχη εκδρομή, θράσματα του Αυγούστου από την Αθηναϊκή Ριβιέρα στα Βοτσαλάκια. Επιστροφή στο Μάνο Χατζηδάκη. Ήσυχες μέρες του Αυγούστου.
Στις ήσυχες μέρες του Αυγούστου κάθε πρωί ακούω να με καλεί φωνή ζεστή του ραδιοφώνου συμπλήρωμα του χρόνου. Κι αυτή κυλάει μέσα μου σαν μια ρογμή του ονείρου. Κάθε τραγούδι που ήχει μες στο δωμάτιο έχει δικούς μου στίχους που γράφονται στους τοίχους εκείνη τη στιγμή. Καθώς ακούω τη μουσική χωρίς φωνή και μου γίνε συνήθεια.
Το μήνα Αύγουστο στην Οκλαχώμα, ο Μπέβερλι Βέστον, ένας αλκοολικός ποιητής, αποφασίζει να προσλάβει μια μαγείρισα και βοηθό για τη γυναίκα του Βάιολετ, η οποία πάσχει από καρκίνο και έχει εθιστεί στα αναλγητικά. Λίγες εβδομάδες μετά την πρόσληψη της Τζόνα, ο Μπέβερλι εξαφανίζεται. Κάτι που δίνει κίνητρο στην οικογένεια να έρθει κοντά και να ψάξουν όλοι μαζί να τον βρουν. Λίγες ημέρες αργότερα ανακαλύπτουν ότι ο Μπέβερλι αυτοκτόνησε. Οι κόρες, Βάιολετ και οι κόρες της Βάιολετ και του Μπέβερλι, η Μπάρμπαρα, η Κάρεν και η Άιβι πήγαινουν στην κηδεία του πατέρα τους, όπως και ολόκληρη η οικογένεια. Η κηδεία όμως θα αποτελέσει το εφαλτήριο προκειμένου να ξεδιπλωθούν τα μυστικά της οικογένειας, καθώς και οι προσωπικές σχέσεις. Αυτό που σας διάβασα είναι η υπόθεση της ταινίας August Osage County, δηλαδή η κομιτεία Osage τον Αύγουστο. Και ακούμε ένα μουσικό θέμα από την ταινία με τίτλο Αύγουστος, Αγκόστο.
I'm a man on fire, walking through your street with one guitar and two dancing feet. Only one desire that's left in me. On the whole damn world to come dance with me. Set you free over heartache and shame. Won't see your bodies burning like old big sun. Thank you.
Και αφήνουμε πίσω μας την Αμερικανική Ήπειρο και πάμε στον Ευρωπαϊκό Βόρα. Όσλο, 31 Αυγούστου. Ο Άντερς είναι ένας νεαρός που βρίσκεται στα τελικά στάδια της αποτοξίνωσης. Σε λίγο καιρό θα έχει επανέλθει πλήρως και θα είναι έτοιμος να συνεχίσει καθαρός πια τη ζωή του. Γι' αυτό και παίρνει ένα 24ωρο πάσο από το κέντρο αποτοξίνωσης προκειμένου να δώσει μια συνέντευξη για δουλειά. Η ταινία παρακολουθεί ακριβώς αυτή τη μία ημέρα. Καθώς ο ήρωας διασχίζει την πόλη του, το Όσλο, έρχεται συνεχώς αντιμέτωπος με όλες τις ευκαιρίες της ζωής που έχασε. Οι δικοί του άνθρωποι είδαν ήδη μία φορά τον Άντερς να αυτοκαταστρέφεται, οπότε δυσκολεύονται να δείξουν εμπιστοσύνη για το μέλλον του. Η απογοήτευσή του εξελίσσεται με ηρεμία και εσωτερικότητα την ίδια ακριβώς που χαρακτηρίζει τον άλλο ήρωα της ταινίας, που είναι το Όσλο. Μια εκπληκτική ταινία του Joachim Trier, Όσλο, 31 Αυγούστου, και με αυτό θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, με το μουσικό θέμα δηλαδή της ταινίας. Καθώς ερχόμουν στο Ραδιομέγαρο, διέσχιζα μία έκταση καμένη. Σκέφτηκα ότι δεν μπορεί να είναι αυτό ο Αύγουστος, δεν μπορεί να είναι η σκόνη, δεν μπορεί να είναι η μυρωδιά της φωτιάς, δεν μπορεί να είναι η καμένη γη. Κυρίες και κύριοι, στην τελική ρύθμιση του ήχου ήταν ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Στην επιμέλεια και παρουσίαση, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Oh.